markana hadhigaysiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
guud ahaan dalka maraykanka, doorashadii xilliga dhexe ee ka dhacday toddobaad ka hor waxaa ku soo baxay in ka badan 14 qof oo soomaali ah oo 8 ka mid a ay dumar yihiin oo u baratamayay kuraasta aqalada wakiilada gobolladooda. qaar kale ayaa ku guulaystay xafiisyada adeegyada dadweynaha ee degmooyinkooda. guushaasi ay gaareen soomaalida sanadkan iyo guulihii ka horreeyey ee ay soomaalida aqalka wakiilada ee heer federaal ugu direen Ilhaan Cumar, iyo guulaha soomaalida kale ee ku soo baxay doorashooyin ka dhacay Canada iyo Yurub ayaa dhaliyay su-aal la xiriirta sababta ay soomaalida qurbaha ugu firfircoon yihiin siyaasadda. barnaamijka ilayska v o a da ayaan toddobaadkan qodobkaasi ku eegaynaa. xaashi shaafi oo ah agaasimaha hay-adda Somali Action Alliance oo ah hay-ad ka howlgasha Minneapolis gobolka Minnesota ayaa qaba in abaabulka safarka soomaalida ee siyaasadda Maraykanka ee heerkan soo gaartay uu soo bilowday kadib weeraradii argagixiso ee 11-kii Sebtembar sanadkii 2011 ka dhacay dalka Maraykanka.
waxaa waagaas abuurnay wax ladhaho Somali Voting Participation Board, anagu markaas personal yaali ahaan aan dareenkii aad ugu weyn waddanka inaan deganaan doono inaan ka noqon doonin, waan u baahan inaan qayb ka noqon nolosha bulshada aan la meeshano.
maxamuud nuur oo ka mid ah soomaalida sanadkan ku soo baxay doorashada Maraykanka oo difaacday kursigii aqalka wakiilada gobolka Minnesota ee uu hayay ayaa qaba in urursanaanta codka soomaalida iyo awoodda uu codkoodu leeyahay ay ka faa'iidaysteen soomaalidii uu hanka siyaasadeed ku jiray.
muddo dheer baan kasoo shaqaynaynay dadkeena inay ka dhex muuqdaan. dadkeena ma aha dad marti ah. markii hore miiskan u dagaalamayna inaan fadhiisanno, alxamdulillah maanta miiskii aan fadhinaa. waagii hore waxaan sugi jiray in wax naloo qeegsho, maanta anagaan qeybinaynaa awooddii aan ku yeelanay gobolka Minnesota. taasaytana waxay kamid tahay, waxay ka turjumaysaa in dadkeena ay fahmaan awooddooda meel baa lagu gaaraa, codkooda meel baa lagu gaaraa. qof walba muwaadin mas-uuliyad gaar baa saaran inuu codkiisa dhiibto doorasho kasta oo maaragtay socoto. sidaa darteed waxaan umaleynayaa meel fog baan ka gaarnay.
cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha soomaalida iyo Maraykanka ayaa qaba in guusha soomaalida ay qeyb ka tahay dadaal guud oo muslimiintu ay ugu jiraan inay ka dhex muuqdaan bulshada iyo xafiisyada dowladda, iyagoo fursad ka helay xisbiga dimuqraadiga oo ay dhammaantood ka soo baxeen.
muslimiinta iyo dadka minoritiga ama dadka laga tirada badan yahay dhammaantood horumar weyn bay sameeyeen marka loo fiirso doorashada ama middaan dhexe ha ahaato ama tii 2 sano ka hor ahayd. waxaana sal u ahaa qoritaan ama recruitment wax la yidhaahdo, dad la register garaynayo oo la documenti garaynayo oo lasoo qorayo xafiisyada ama qofku ha u tartamayo kongreska ama aqalka hoose ama aqalka sare ama ha u tartamayo golayaasha maaragtay deegaanada sida state-ka iyo wixii ka hooseeya degmooyinka. waxaasoo dhan waxaad moodaa inay aada xoog u saareen gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga inay ballaariyaan teendada oo ay soo geliyaan dadkaas. marka soomaalidu dadkaasay kamid ahayd aadka isugu taxallujiyey ama muslimiin ha noqotee ama dhanka madowga ha noqotee, aada la isugu dayey dadka laga tirada badan yahay oo inay xafiisyada soo galaan in la register garayo la isugu taxallujiyey. muslimiinta tir ahaan sanadkan aada bay u badnaayeen. waxaa ay soo qoreen hay-adda care la yidhaahdo iyo jetpack oo aada u raadiya muslimiinta iyo meeshay kasoo galeen iyo ciddii la doortay, iyo waxay yidhaahdeen ilaa iyo waxaa xafiis u tartamay 150. 150-kaas waxaa ku guuleystay 83 muslimiin ah oo kasoo baxay isteedyo kala duwan oo isugu jira heer congress ilaa iyo hoos marka loo daadago degmada iyo xaafadda. sababtoo ah waxaa jira golayaasha councilska maaragtay degmooyinka meelaha hadda soomaalida badan ay aada uga soo baxday waay state-ka dhexdiisa. waxyaalaha u keenayana waxaa kamid a masalan soomaalida oo kale meelo gaaray ku aruursan tahay sida Minneapolis iyo kale, marka xooggooda way arkayaan siyaasad ahaan inay ka qayb qaataan, waana ku qasban yihiin sida minoritiska ama dadka laga tirada badan yahay oo kale inay miiska fadhiyaan.
cabdiqafaar ayaa sidoo kale aaminsan in hadallo xaraf lahaa oo ka dhan ahaa soomaalida oo uu jeediyey ololihiisii doorashada sanadkii 2016 madaxweynihii hore Donald Trump ay sidoo kale saameyn ku yeelatay inay soo kordhaan soomaalida siyaasadda u ordaysa Maraykanka hadii sana ay ku guuleystaan
hadaa xusuusato markii uu Donald Trump uu ordahayay Biden ba ka hor baxataa Soomaaliya waxa dadkii uu ku halqabsanayay bay ahaayeen oo lahaa waa qaxooti waa dhulkii laga yimaadeen dhulkii laga qaateen waxa soo dhimay waxay keentay inay Soomaalidu arkaan inay muhiim tahay inay siyaasadda ka qayb qaataan oo ay daqdaqaaq sameeyaan oo ay golayaasha ay ka mid yihiin oo ay ka mudaharaadaan oo meelaha qaarkood ay ka jeediyaan hadalla muhiim ay ka hadlaan oo golayaasha waaweyn oo la isugu yimaado Soomaalidu ay tusto inay xataa dhaqankooda iyo ay tusaan dadka inaanay ahayn qiyaaraha lagu sheegayo marka door weyn bay ku lahayd taas waxaa u sii dheer in Soomaalidu markastaba ay aware tahay ama dad u dhagan nugul ay tahay arrimaha siyaasadda oo akhbaarta iyo newska iyo la socda oo wacyiga dalka ka socda iyo dad aada ugu firfircoon weeye Soomaalidu gaar ahaan waxaad moodaa jaaliyadaha kale oo marmarka qaarkood meelaha qaarkood uga tira badan xataa inaanay la socon dalka iyo inay doorasho ka dhacayso iyo inay xiisaynayso iyo waxaas marka Soomaalida backgroundkeeda ama meeshay ka timid oo dhan waxaad moodaa siyaasadda inay aada ugu furfuran yihiin inay fahmaan wacyiga meeshay ku nool yihiin ay la socdaan hadda siyaasaddu siday tahay
sabab kale oo Soomaalida ay guulo uga gaareen siyaasadda Maraykanka iyo guud ahaan dalalka reer galbeedka ayaa lagu sheegay iyagoo ah bulsho aada isu raadsata degan ahaan isdugaashada isla markaana u badan qoysas qaxootinimo looga soo qaaday xeryaha qaxootiga ee bariga Afrika Soomaalidu ugu horeysay ee mar qura qaxootinimo ku timaada dalka Maraykanka ayaa waxay soo galeen horantii sanadihii 1990-yadii waxa xigay qaybo kale oo qaxootinimo ku yimid luqadda oo bilowgii imaanshiyahooda ku adkayd iyo xiriirka ay dadka kale la sameyn kareen oo aada u adka ayaa keenay Soomaalida inay ku ururaan degmooyin gaar ah oo ku yaala qaar ka mid ah gobollada Maraykanka gobolka Minnesota oo Soomaalida ugu badan Maraykanka ay ku nooshahay waxa ku nool qiyaasi 150 kun oo Soomaali ah gobolka labaad ee Soomaalida Maraykanka ay ugu badan tahay ee Ohio waxa isna ku nool qiyaasi in ka badan 70 kun oo Soomaali ah Haashi Shaafi waxa uu leeyahay bilowgii hore Soomaalidu waxay ahaayeen dad aan caga ku taagnayn oo niyadda ku hayay in dalkooda nabad noqon doono oo ay noqonayaan si dhaqsa ah balse mar dambe ay xaqiiqsadeen inay muhiim tahay in Maraykanka wax laga yeesho
ayadoo dadku ay aaminsan yihiin inay baasaboor sidii qaataan oo iskaga laabtaan waddankan wadamada way leeyihiin laga haajiro waddankan waddan gaalo way laga tagaan karo dadka Soomaalida waxay islayaasha maqriibay wada noqonayaa qoysisreen dadkuna waxay bursoy ku xirnaa inay laabtaan inay hal mar wada qaxaal ay dib u noqdaan macquul maaha marka waxaa la ilaahda saas lahaado waxaa noqonaya bulshada ragtii aqoon aan lahayn ku baabaaya habka dadkeeda waa inaan isdiiwaan gelino odeeno codkeena dibadda si alxamdulilah dagaal badan kadib waa noo suura gashay waxay ka dambeeyeen ogmaana joojin dad sidaan soo qorno u barno aan barno inay dadku odayaan
fikir la mid ah kan Xaashi Shaafi waxa qaba Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ka tirsan imaamiyada iyo mashaaiqda gobolka Minnesota ee Soomaalida
waa su-aal fiican weeye ana waxay la tahay markaad fiiriso taariikhda dadka qaxootiyada ah ee yimaada wadamada galbeedka gaar ahaan Maraykanka waxay ku bilowdaan marka hore wada oranaysa waxaa laga yaabaa waddankan inaan muddo joogo oo waddankaygii ku noqdo markii xoogaa la joogo isla markiiba waxaa bilaabanaysa xaqiiqada ah inaan waddankan meel looga soconin waddankan sidii qayb looga noqon lahaa la isku dayo muslimiintu guud ahaan inay siyaasadda Maraykanka ay qayb ka noqdaan waxay bilaabatay September 11 kadib markii ay dhacday muxuu ahaa qaraxii daarihii waaweynaa ee waagaas ayaa muslimiintu waxay is arkeen waddanka inay uun joogaan ee aysan siyaasadda iyo qaraarada iyo go'aanada qayb ka ahayn waagaasa waxaa bilowday iskudayga ugu horeeyay oo ah inay siyaasadda muslimiintu qayb ka noqdaan intaa wixii ka dambeeyay marba maalinba way soo kordhaysay maalinba way soo kordhaysay waxaa laga yaabaa marka inay xidhiidh yeelan karto Donald Trump iyo xisbiga Republicanka qaybtiisa xagjirka inay ku abuurtay muslimiinta walwal iyo cabsi xoog badan oo ah haddaynaan qayb ka noqonin muxuu ahaa siyaasadda haddaynaan joogin miiska wax lagu go'aaminayo iyo miiska wax lagu qaybinayo hadda mar walba waxaan noqonaynaa wax la yidhaahdo victim ama dhibaato ay nagu soo gaaraysa dalka dhinacaas sidaa darteed waa inaan qayb ka mid a bulshada noqono taasuna waxaa laga yaabaa inay tahay marka soobaha mid ka mida inay tahay markaad fiiriso gobolka Minnesota oo kale waxaad moodaa bilowgii horeba annaga Soomaalidu markaan nimid waxaan dad fara badani ay aan ka shaqaynay inaanaan meelna u soconin waddankan inuu keeni yahay dad soo qaxay oo dib u wada guurayna dunida inaysan jirin sidaa darteed waddankan sidii qayb looga noqon lahaa in la isku dayo taasaa marka qayb weyn noqotay waxaa qaybta kale in la xuso u baahan gobolka Minnesota waa gobol yar weeye marka jaaliyaddii ishabaysa is-uurisa si fiican muxuu isu nidaamisa waa gobol ay kasoo bixi karto weeyaan marka soomaaliduna waxaan moodaa inaan fahamnay arrinta iyada ah oo inaan is-ururino inaan is-habayno ay aan muxuu ahaa bilowgii horeba la go'aansaday كدبنا كانتي مركز انتسي عن لوغة ده نغضى سياسة قبل كبير السلطة إلا صباحة علي وحاس الله وحيابها صيح بيرتبي أيها كينية
دالك كندا إنك سوائسا أبداين سيدة مرايكا كأوكاليها دانا صوماليدو وحي أبرا تمين أو أي كسوا بحين قراس سياسة ديت أو دورة أو وقوية هاي كرسيغة أحمد حسين أو نغضي حلبان وزيرك ياريمها قويسك إيه هرمالينتا كندا خاتنا أه وزيرك قريينتا كندا فيصل أحمد حسن هو سياسي سومالي ذا كندا كاترسن أو حلبان كسو نغضي قولها ديغان كقبل كأونتيريو عاسم الدين ستهاي مقالة تورنتو أي سومالي ذا كندا وقبضان كنوشهاي وحاو كور رميا وحاي استقلتهاي مطور كريحية دون تسياسيين تسومالي ذا قربها
سامي ويان نعراد نارنتينا قفق استقود دون يأينو حسيس وطرطمو وحا أقوين مارتي حوشينا يأينو مارتي هل كاس دارو قلو waxa ay tahay maartay adeega marka bulshada uu adeegayo iyo inuu doonayo inuu wax u qabto dadkaas dabcan qof kalena waa uu ka duwan yahay inta ugu weyn ee kalena waxa weeyaan in maartay qofkii uu arko maartay bulshadiisa baahida marka ka taagan ama uu arko inay jirin dad isaga u eeg ama maartay bulshadiisa ka tirsan oo danahooda u adeegaya midda kalena way tahay oo san horeba aanu idi inay tahayna isku dayasho oo maartay qof aanan way aragna ahayn shaqo badanna bulshada u soo qaban waxaa laga yaabaa inuu isugu yiraahdo sida hebel ana waxaan doonayaa inaan meel u tartan taasna ay runtii ay noqoto mid maartay geysa maartay kursiga marka uu u tartamayo
Faisal Xasan ayaa sharaxaya waxay Soomaalida uga duwan yihiin siyaasad ahaan oo ay uga dhex buuqdaan dadyowga kale ee Afrika ee qaxootinimada ku taga qurbaha ee sidooda oo kale siyaasada doonaya inay soo galaan.
Runaantii dadyowga kale ee sida Soomaalida oo kale wadankan yimid ama ka hor yimidba ama wadamada kale ee galbeedka yimid dadku ma ay ogolaan iyaga laftigooda waa la doortaa xafiisada way u tartamaan. Laakiin qarkoodna ma ay helaan, qarkoodna way helaan, waxa weeyaan aad iyo aad looma bumbuniyo. Maartay ummadooda oo dhan ma aha ummad siyaasadda boqolkiiba boqol xoogga saara. Qof waliba xirfadiisa iyo shaqadiisa ayuu ku mashquulsan yahay. Kuwa markaas u go'ay dadka inay u adeegaana ma badna waa yar yihiin. Kuwaasna maartay way jiraan oo waa la doortaa. Meelaha qarkoodna way isu soo sharaxaan hadda wadanka ayagoo kale. laakiin lama dooran tan inuu ma aha qof kasto xafiis isu soo sharaxana in la dooranayo marka taasna waa arrin kale
waqooyiga Amerika oo kaliya ma aha ee Yurub Soomaali badan ayaa ku soo baxay kuraas siyaasadeed wadamo ay ka mid yihiin Finland, Sweden, Norway iyo dalka boqortooyada Ingiriiska Maxamed Goore waxa uu xubin ka soo noqday golaha deegaanka ee magaalada Borlänge ee dalka Sweden waxa uu sidaa uga waramay barnaamijka Eliska VOA-da waxa ay la tahay sirta ka dambeysa guusha siyaasadeed ee Soomaalida qurbaha gaar ahaan Yurub
walaalow waxa la dhihi karaa Soomaalidu waa dad waxa mideeya ay ka badan yihiin waxa qaybiya tusaale ahaan muhaajiriinta kale marka ay isoo haajiraan wadamada reer galbeedka waxay yimaadaan iyaga oo u kala qaybsan qowmiyado ama u kala qaybsan madaahib ama diimuhu ay u kala duwan yihiin ama luqaduhu ay u kala duwan yihiin laakiin Soomaalidu waxay yimaadaan iyaga oo intaba ka midaysan wax khilaafuhu weyn u dhexeeyana aysan jirin marka laga reebo inta yartahay qabyaalada ah saas darteed isku meel ay degaan inta badan waa isu yimaadaan waa aaday u wada macaamilaan marka qof Soomaaliya uu damco in siyaasadda uu soo galo inta badan waa u hiiliyaan oo Soomaalidu xataa ma daneeyaan mana fiiriyaan xisbiga uu ka taagan yahay haddii uu dan u yahay arrimaha ajaanibta ama muhaajiriinta waxaa la fiiriyaa oo keliya qofkan Soomaaliga ah ee magaciisa uu liiska xisbiga ku jiro kaas unbay inta badan ka fiiriya marka taasa waxay keentaa dad fara badan oo Soomaaliya inay fursad u helaan in golayaasha ay soo galaan maxaa yeelay waxay helayaan hiil fara badan oo aysan heli karin ajaanibta kale oo iyaga lamid ah marka siyaasadda ay soo galaan balcan su'aal waa noqon kartaa waxaasi ma noo fiican yihiin mustaqbalka mise waa noo xun yihiin dood waa laga geli karaa laakiin waa inta aan uga duwanahay dadka kale ee ajaanibta ah nala jooga that's why Kenyans inta badan inaan uga soo muuqano si degdeg ah weliba annagoo Yurub mar dhow tagnay in si degdeg ah aan uga soo muuqano golayaasha siyaasadda
وأبابولينهم سومالي مرت الحال ربع إن أي أيادنا أي كفاءة اللي يسمى مستقبل كان وهي على إن ماذا بدك عصره آه يعني إس أبابولان هو أبابلك أنت عن تبرنا له دنا عكلنا الله صلّي بيس أقاله بيس أقونت صلبته آه سياسة دو كل جد مشقين كفتوه دي بيس أقاله وسن كدم بيلين هدي وسن كدم بيلين بيس أقونت هدي وسن كدم بيلين وحلو يقانو أبابل يمسح أو قرشيال دابير له أو كيني كرتا إن لقى فكره مال مركع عن جلينه سياسة ده مركع عن جلينه لأن سياسة ده بجال فرب بدنا وحقيقة إمام دونا بدك أبلد بجنت هاي سيدي هدوتي الله رجع شامل لها سيدي الله سامين مدى متكدون أنا كبع حدوين لوجو لحيالا لها انت أصلا ما شو بها انت عرنتي إن أن سيسحة أو استراتيجية أبو فكره
فتكان سيوحا وها محمد قوري وفريد كسر النقضي قولها الدقان كمقالة برلانج دلك سويدن waxaa ugu dambeeyay barnaamijkii ilayska VOA oo aan todobaadkan ku soo qaadanay sababta ay Soomaalidu uga dhex muuqdaan siyaasadda wadamada qurbaha ee ay qaxootinimada ku tageen sida Qoyiga Amerika iyo Yurub barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay VOA ee somali@voanews.com ama boggeena Facebook waxa barnaamijka idin la socodsiinayay anigu ah Maxamed Cali Xasan inta aan barnaamij mid kale mid ku kulmayno waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo